И така дойде времето вече за коментарите, анализите, прогнозите от политици, експерти, журналисти, политолози. Първ мой събеседник е Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Ами да започнем от там. Тези дни много приказки и слухове се разпространяват за това какво бъдеще ще има синята коалиция. Заедно ли ще оставате със СДС, ще се разделяте ли? Какви са основанията за тези коментари и каква е вашата позиция?
Нормално е, да има коментари. На първо място, защото в Съюз на демократичните сили имаш среща. Мисля, че Национален съвет,
да,
на която този въпрос се обсъждаше и съответно медиите бяха по-чувствителни. А от друга страна, защото наближават изборите, има в структурите на двете партии желание този въпрос да бъде решен този път на време, за да не създава обичайните драми, които много вредят в периода преди изборите.
Каква е вашата позиция в ДСБ? В СДС са разделени в мнението си, но при вас в ДСБ какво е положението, каква е позицията, единна ли е?
Позицията е единна, тя си има и различни аргументи и хора, които в различна степен разгорещено я застъпват, но позицията е ясна, тя е гласувана единодушно и на събрание, е действително единна, но тя е, че синята коалиция трябва да съществува, значи трябва да бъде сключен споразумение за следващите избори минимум една година. Т.е. че до края на юни месец този въпрос трябва да бъде окончателно приключен, защото не може коалиционните преговори и коалиционните разговори да създават новините за сериозни политици в медиите. И освен това, в рамките на ДСБ преобладава сериозно мнението, че е изчерпан модела, в който се сключват коалиции избори за избори, а трябва да има трайно политическо споразумение, което да обхваща и следващи кампании за местни избори и така нататък, защото видяхте при липса на такова споразумение по какъв начин затруднихме избирателите си на последните местни президентски избори и колко лоши бяха резултатите от това нещо.
Да. Смятате, че синята коалиция има повече шанс заедно двете партии, а не по-отделно? Така да разбирам.
Не. Това е слабо казано.
Така?
Не е въпрос в какъв шанс имат двете партии заедно или по-отделно. Става дума за това, че избирателите на синята коалиция, избирателите, които гласуват за реформаторското дясно, просто нямат никакво намерение да се занимават с коалиционни драми. За тях синята коалиция е единен субект.
Mm-hmm.
Така че много слабо е това сметкаджийство, повече гласове заедно или по-малко гласове заедно. То не стои. Моето лично мнение, че двете партии имат капацитет да прескочат някаква бариера и заедно, и по-отделно. Въпросът е, че за да има сериозно политическо присъствие, те трябва да отговарят на очакванията на избирателите си. А за да отговарят на тези очаквания, те трябва да се явят на изборите не просто в коалиция, а в един сериозен политически субект с общи водещи приоритети.
Да. Разговарям с Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ. В политическия живот на България тези дни много събития, врикипи, коментари, анализи, прогнози за това ще има ли промяна в политиката на управляващите, така както има кадрови промени. Свидетели станахме на оставките на двама министри и избирането на двама други. В ДСБ как оценявате тези промени? Кадровите ще последва ли от тях и политически промени в действията и приоритетите на правителството?
Те преди всичко отразяват неща, които са в миналото. Дали ще има политически промени в сферата на здравеопазването и на икономиката и енергетиката, отговорите за здравеопазването са ясни. Никой не може да направи никаква промяна за една година. Четирима министри за 4 години означава, че политика по здравеопазването това правителство няма. И единствено отговорни за тази липса на политика се нарича Бойко Борисов.
Да.
В тази сфера 4 години едва ли биха стигнали на един министър. Една година, между другото, тази дама, която сега беше избрана за министър, тя дори не си прави илюзии, че може да промени нещо. Нейните интервюта издават, как да кажа, управленско пораженство.
Да.
Изначално и то е напълно основателно. Какво може да направи тя в една предизборна година? Абсолютно нищо. В енергетиката е единствената сфера, в която би могло нещо да се промени към лошо.
Към лошо при това казвате?
Да, да. За съжаление, единствената възможна последица от тези смени, промяна към лошо, е именно да се промени курса на министър Трайков, който защитаваше българската независимост в енергетиката. Едно от малкото примери на достойно поведение в днешното управление беше лично негово. Но според мен дори неговата смяна надали се дължи основно на неговата политика, колкото на пълния провал на икономическата политика на ГЕРБ. Приписва се на един човек, който направи каквото му беше по силите, провала на премиера и на цялото правителство, пълната некомпетентност на цялата парламентарна група, пълната неподготвеност на тази партия да посрещне икономическата криза. Те нагазиха в едно море, което мислиха, че е до коленете. И сега Трайков опира пешкира, защото имало проблеми с малки и средни бизнес. И всяко тяхно управленско решение беше във вреда на малки и средния бизнес. Това не бяха решения на Трайков. Това бяха решения в данъчната политика, в социалната политика и преди всичко липса на икономическа политика на правителството. Това е отговорност на премиера, да. А не отговорност на един министър.
Впрочем, вашия лидер Иван Костов и вашите депутати от ДСБ доста остро критикуват и икономическата, и финансовата политика, и политиката като цяло на сегашния кабинет. Означава ли това, че вие сте една непоклатима опозиция вече в това издание на парламента? Разговарям с Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ.
За мен отговора на този въпрос не интересува гражданите в България. Фактът, че ние трябва да слезем в политологични дефиниции, за да ви отговоря,
да,
означава, че слушателите ви не се интересуват. Те се интересуват какво прави правителството и какво предлагат останалите. Ясно, че ние не сме част от правителството, значи въпросът е какво предлагаме на гражданите.
Аз като ви задавам въпроса дали сте опозиция, имам предвид точно това. Опозицията е тази, която предлага алтернативи. Затова ви питам, опозиция ли сте, т.е. предлагате ли алтернативи?
Разбира се, че предлагаме алтернативи. Разбира се, че предлагаме и разбира се, че не сме част от това управление.
Тогава на призива, покана, подадена ръка от премиера, че след избори 2013 ще си сътрудничи с Синята коалиция, с Яне Янев и Меглена Кунева. Вашия отговор?
Няма отговор на такива покани. Аз спомням чудесно контекста, в който
да,
беше казано това нещо. Господин Борисов беше изнуден да даде някакъв отговор, след като многократно каза, че има желание ГЕРБ да управляват самостоятелно. Последните избори показаха много ясно, между другото и развитието в Националното сдружение на общините след последните избори, показва, че голяма част, особено регионалната политика на ГЕРБ, е ориентирана към елиминиране на Синята коалиция от политическия пейзаж. Се държаха с нас като по-големи врагове, отколкото БСП. В много отношения може да се забележи на подаване на топката между ГЕРБ и БСП. Така че подобни публични закачки на премиера, аз мисля, че не трябва да им се обръща внимание. Ние трябва ясно да покажем алтернатива на тази политика, защото тя е много лоша, която се води.
Синята коалиция много остро реагира на факта, че все повече се задълбочава защитата на сегашното правителство, както твърдят лидерите на Синята коалиция, за монополите и картелите в България. Смятате ли, че наистина съществува монополно-картелно разпределение в България и защо вие сте категорично против подобно явление?
Съществува подобен феномен и той не е само на най-високото видимо ниво. Ние виждаме с просто око и с джоба си, виждаме наличието на монополи при вноса и производството на дизел. Там говорим за монопол. Впоследствие говорим за картел между няколко големи играча на пазара на горива на дребно. Виждаме картелиране на лекарствения пазар, виждаме монополни позиции или поне господстващо положение в производството, складирането и търговията с храни. На няколко места, особено в лекарствения пазар и в хранителната търговия, има сериозни съмнения за съгласувани практики, така наречените вертикални споразумения. И на най-високо ниво, което се отразява най-силно на джоба на България, на неговите разходи, увеличението на цените, има видими за всеки монополи. Може би по-лошо или поне еднакво лошо е това, че на ниското ниво по общините и областите на България има едни видими само за местните хора кръгове, облагодетелствани около властта, където всъщност се спира бизнес инициативата на българите. Нагласените обществени поръчки, изтичането на бюджетите само към една шепа фирми, които обикновено се контролират от един или двама души, свързани с властта, елиминирането на конкуренцията на ниското ниво. Това убива вече предприемаческия дух на българи, но това, за съжаление, се вижда с просто око. Българските граждани отказват да поемат рискове, да започват бизнес, да инвестират в собствената си родина, през това време половината правителство ходи в PR акции за вътрешна консумация, да ни лъже, че ще докарва катарски инвестиции и на всички обиколки. Докато българският гражданин не поема риска да инвестира в своята държава, няма да дойдат милиардерите от залив. И това хората го разбират, не знам дали управляващите го разбират. Така че тези монополи, те са най-лоши, защото те не удрят по разходите ни, те удрят по доходите ни. А когато няма конкуренция между фирми в една община, това значи, че няма реален пазар на труда, че няма как да се увеличат заплатите, няма как да има работни места.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви един спорен, хубав мартински ден.
Благодаря ви.
Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ.